I ulažu u taj jedan egzotičan cvet, lala koji stiže i koji mi vidimo svuda na slikama. Najskuplja lala za vrijeme te tulipomanije, znači ona koja je bila najtraženija i najskupljala, zvala se Semper Augustus. Zašto su bile tako tražene? Naprimjer, ta Semper Augustus, evo, ako se dobro vidi, je izgledala nešto nalik na ovu bela sa ovim crvenim plamičcima. Te 1637. godine za samo dvije lukovice lala, znači sve vrijeme govorimo o cijenama za samo jednu lukovicu lala, iznosila dvije lukovice su bile 30.000 florina. A navodno ste u to vrijeme za oko 10.000 florina, ono što navode ekonomski stručnjaci koji upoređuju standardi i cijene iz onog vremena, prevođene, mogli da kupite jednu od onih bogatih, velikih, lepih amsterdamskih kuća uz kanal koja je imala i kućicu za kočije i jedan sasvim fin vrt iza, tako da su tu bile ogromne cijene.
Ratovi, revolucije, ustanci, borbe. Krv, znoj i suze. To su proteklih nedelja i mjeseci bile teme na Historikastu, jer, nažalost, to je istorija. Međutim, danas nešto potpuno drugačije, potpuno novo. Pričamo o istoriji cveća, o istoriji lala. Sa mnom danas moja koleginica i prijateljica Delorija Bunđa Sajčić. Delorija, dobrodošla.
Hvala na pozivu.
Delorija je istoričarka cveća. Delorija piše zapažene tekstove o cveću, piše zapažene tekstove o baštovanstvu, vodi kurseve, tečajeve. Delorija, reci nam samo ukratko, otkud ti u toj priči, kako si krenula, odakle nabavljaš literaturu, koliko je to razvijeno, razvijena tema i tako nešto malo o sebi.
Evo, hvala još jednom na pozivu, bit će mi zadovoljstvo da pričam o ovome. Pa, ljubav prema istoriji od uvek postojala, jel? Ja sam istoričar, međutim, ova ljubav prema baštovanstvu se razvila dosta kasnije. S obzirom sam ja dolazim sa sela, tu su uvijek bile bašte, imali smo baštu, cveće, moje tetke isto uzgaje, imaju lepe vrtove. Tako da sam ja uvijek odrasla uz cveće, ali je mene u tim nekim godinama interesovala samo istorija, samo knjige i na fakultetu i tako dalje. Do trenutka kad sam se udala i kad sam bila trudna sa prvom ćerkom, onda sam preuzela tu neku cvetnu leju u dvorištu, ovdje u Zemanu gdje živim, imamo kuću i veliko dvorište. I onda sam rešila da ja to uredim, da krenem da sadim cveće. I kako sam koje cveće birala, tako sam ja krenula uz one informacije praktične o uzgoju, o nezi tog cveća da pretražujem. Onda sam krenula da pretražujem informacije o istoriji tog cveća, odakle je poreklom, kako je došao, kakvih tu zanimljivih sve priča ima. I onda sam sa svakim sljedećim cvetom ja ulazila sve više i više i širila to svoje interesovanje o istoriji cveća i uopšte o istoriji baštovanstva kroz prošlost, o vezama ljudi i cveća kroz istoriju. I to je neka tema koja me opčinila. Da sam ja onda krenula da pretražujem literaturu, da vidim šta sve ima od literature na te teme iz te oblasti baštovanske istorije, da tako to nazovem. To zapravo Englezi zovu Garden History, kod njih postoje i katedre. Od nekih 70-ih godina je to veoma razvijeno. I onda sam počela da poručujem knjige, literaturu, stručnu literaturu iz Engleske i onda tako godinama sve više i više sam krenula da kopam po toj oblasti, da iskoristim odmah jedan baštovanski termin koji, gdje može se napraviti paralela i sa našim poslom istoričara i arheologa. Jel? I onda sam krenula da upoznajem sloj po sloj, da sve više ulazim u tu tematiku. I zapravo ta istorija o baštama, istorija baštovanstva, istorija cveća je istorija o nama samima. Jer upoznavajući istoriju cveća, kretanje cveća, sa kretanjem ljudi, uglavnom se kretalo i cveće sa tom političkom istorijom, teritorijalnim širenjima. Zatim zainteresovala sam se kako je značenje cveće imalo kroz istoriju, kako simboliku, kako se to menjalo kroz istoriju, kroz vreme ili kroz prostor. Zatim, kako se sve to ogleda, duh vremena u baštama, šta su nam sve bašte značile, kakva je to potreba koju mi imamo za baštama, kako su sve to politika i ekonomija ili klimatske promjene, kako se ogledaju i kako to čitamo u baštama. I Pa, ili, na primjer, kako bašte inspirišu književnost ili umetnost. Tako da ima tu dosta zanimljivih tema.
Znači, to je široka tema, to je ozbiljna tema. Ti si rekla, jeste, postoje da. Katedre.
Da, postoji katedra Garden History, gde ljudi studiraju samo tu baštovansku istoriju. Znači, nisu istoričari ovako kao mi, već se samo bave tom istorijom vrtova, razvojem vrtova, pejzažnog dizajna vrtova.
Arhitekture.
Jeste, da.
Reci mi samo za početak, najonako osnovnije da uvedemo ljude u priču. Kako je to krenulo u istoriji, to baštovanstvo, to sađenje, to kultivisanje? Pretpostavljam, cveće iz prirode i polako su ljudi sve više i više prebacivali kod sebe u dvorišta, dvorove, bašte. Da, jel možeš samo u nekoliko teza da nam to približiš?
Jeste, upravo tako je krenulo sa ovim prvim civilizacijama. Kada riječ, pojavljaju se i prvi vrtovi sa razvojem poljoprivrede zapravo. Najprije se cveće uzgajalo zbog lekovitih svojstava, upotrebe u kuhinjama, onda i iz dekorativnih razloga. Tako da to kreće iz prirode, iz divljine, prenosi se u bašte, onda kreće da se kultiviše. Imamo neke od najstarijih cvetnih vrsta kao što je ruža, ljiljan isto, narcisi, na primjer, zumbuli. One su neke od najstarijih cvetnih vrsta koje su nama poznate još iz vremena antike i iz nekih starijih perioda.
Reci mi, to je logično. Gde je civilizacija, tu je cveće, jel tako?
Jeste, da,
od prilike ove
vrtovi,
najstarije
da.
Civilizacije. Tu su i vrtovi,
da,
ili
da,
tako?
Da, spominju se i ovi velike istorijske ličnosti koje su volele baštovanstvo, od Sargona prvog, na primjer, pa preko srednjevekovnih vladara, pa sve do ovih modernih vremena, tako da je jako zanimljivo. Da, taj spoj ljudi i cveće, ljudi i baštovanstva, eto, to je ono što mene interesuje i čime se ja bavim, znači istorijom, ali iz jednog novog ugla, iz ugla bašte i u društvu cveće, da tako kažemo, sve u cilju... Kako bih ne samo, pošto se uz cvetnu istoriju bavim se i radim i kao baštovanski edukator, držim radionice, kako si spomenuo, pišem, imam i baštovanske priručnike, pišem ljudima i na blogu ili na svom Instagram profilu o tome, razmenjujemo savete. Onda u cilju povezivanja sa prirodom, boljeg razumevanja tih naših odnosa i prosto tim pričama iz istorije da obogatimo razumevanje tog našeg odnosa sa prirodom, sa cvećem i damo jedan novi ugao i posmatranje na istoriju.
Proširuješ odnos ljudi, cveća, klime.
Jeste, da. I ne samo cvetna istorija, istorija baštovanstva, već kreće biti i ti neki dublji slojevi, to što si spomenuo, isto klimatska istorija, to me jako interesuje kako je sve to uticalo ne samo na ljude, već kako se to odrazilo i na bašte i na naš odnos.
Reci mi, danas pričamo o istoriji Lala.
Da.
Ajde od najstarijih vremena, kako je to krenulo, dakle je to krenulo, u koje države je došlo, kako je nastavilo da se širi, kako, da li je bilo i kod nas i tako.
Jeste, evo sad ćemo da počnemo. Evo, izabrali smo Lale kao današnju temu koju ćemo da razgovaramo, jer je april mesec, proleće, lale cvetaju u aprilu. U pitanju je lukovičasto cveće koje ima taj podzemni deo u obliku lukovice koje se sadi na jesen i cveta upravo sad ovako u aprilu. Ove godine su i nešto poranile s obzirom na ovu blagu i suvu zimu i ovo izuzetno toplo proleće. Tako da smo izabrali onda lale da nam bude ova prva cvetno-istorijska tema. Lale su jedan od najomiljenijih i najpopularnijih cvetova svuda u svetu i najprepoznatljiviji kada su u pitanju prolećne bašte. I to je cvet koji ima jednu od najzanimljivijih istorija, cvetnih istorija, kako ja to zovem, zbog čega smo izabrali da danas pričamo o lalama, sa dramatičnim epizodama od Osmanskog carstva do Holandije i ona čuvena tema lalomanije, odnosno tulipomanije u 17. veku. Lale zapravo svi vezujemo i svima su poznate, vezujem ih i za Holandiju. Holandija kao zemlja lala i kao najveći uzgajač i izvoznik lala u svetu, ali zapravo lale potiču sa teritorije Osmanskog carstva, zapravo sa te teritorije su nam stigle ovde u Evropu. Tako da ljudi uglavnom, kada pomisle na lale, pomisle na Holandiju, a manje njih zna da one zapravo da su stigle sa teritorije Osmanske imperije.
I da su bile izuzetno značajne u tom periodu, u toj državi.
Da, sad ćemo onda pričati o tome. Možemo onda da krenemo od priče kako su stigle u Evropu te prve lale. Lale potiču, one su poreklom sa, iz Azije, sa teritorije Zapadne Azije, Centralne Azije i imamo divne vrste ovdje iz Južne Evrope, na primjer sa Krita, ali taj azijski prostor je prostor odakle potiču te divlje vrste lala. I one su prije dolaska u Evropu stižu od sredine 16. veka, ali prije tog vremena one su bile poznate na tom prostoru, uzgajane su tokom srednjeg veka u persijskim, onim čuvenim persijskim vrtovima, opevali su ih persijski pesnici tokom srednjeg veka i Rumi i Omer Hayam i uzgajale su se i na teritoriji Male Azije, isto u vreme kada su Osmanlije tu bile. Da bi u Evropu stigle tek od sredine 16. veka, od nekih 1550. i 1560. godina, imamo prve pomene lala u Evropi i tada počinju da se pojavljuju pojavljuju nekoliko evropskih vrtova. Znači, moguće je sasvim da su one stigle ranije, nešto ranije u Evropu, ali da nije zabeleženo prosto, bar znači do tada, do sada to nije došlo do
reci
nas.
Reci mi samo, mi kažemo lale, je li na turskom isto lale ili
da.
Neka...
Da, to je...
A zašto ih Evropljani zovu tulipani ili tulipan?
Da, evo sad ću to da objasnim. To ima veze znači, sa tim prvim dolaskom lala i tim nekim ličnostima koje su vezane za dolazak lala u Evropu. I ta prva ličnost koja se navodi da ima tu čast da ponese, da je ličnost koja je predstavila i donela lale u Evropu, je jedan Flamanac, Ožijer Žizelin de Buzbek. On je bio ambasador Svetog rimskog cara Ferdinanda I. na dvoru Solimana Veličanstvenog, znači dolazi stupa u službu 1555. godine u Istanbulu i on je tamo boravio nekih 7 godina, je bio ambasador na Solimanovom dvoru, inače veoma zainteresovan za baštovanstvo, tako da je on od tom svom boravku na Sulejmanovom dvoru i Osmanskom carstvu ostavio je izveštaj i spise u formi četiri pisma, zovu se turska pisma, prevedena su nedavno i kod nas, i u kojima on opisuje političko stanje u vrijeme, znači dok je on tamo, društvene prilike i između ostalog piše da viđe cveće svuda po tim turskim vrtovima, da su Turci veliki isto ljubitelji cveća, to navode i drugi evropski putnici, ne samo što Osmanlije piše o tome i u njihovim izvorima. Pričat ćemo malo više o lalama i osmanlijama kasnije, već i ovi evropski putnici koji dolaze u 15. veku i početkom 16. veka pišu o tome da su Turci veliki ljubitelji cveća, da su im bašte pune raznobojnog cveća i on navodi tamo narcise, zumbule, cveće koje on prepoznaje još iz evropskih bašti, ali dolazi sreći jedan novi cvet, to je lala i on će prvi poslati te pakete sa semenom i lukovicama lala za Beč, će slati za bečke botaničke vrtove, šalje caru i kasnije će poslati tom jednom svom prijatelju još jedan Flamanac, čuveni botaničar 16. veka, Karol Clusius, koji u stvari ključna ličnost za širenje lala Evropom. Postoje neke nesnoće u vezi sa tim Buzbekovim izveštajima, tim pismima, jer on njih zapravo piše nešto kasnije, ne piše ih u to vrijeme dok je na dvoru.
Po sećanju.
On piše po sećanju, pa tu ima nekih neslaganja u hronologiji, zbog čega onda mi imamo još neke ličnosti koje su izgleda ranije pisale o lalama i možda su već imale lale u svojim vrtovima i pre nego što je on poslao te lale, ali to su te 1550. i 1560. kada stižu te prve lale, on ih šalje u Beč i sa Sulejmanovog dvora i kasnije kada on bude završio službu i vratio se u Beč, on će onda preko svojih tih turskih veza dobavljati nove pošiljke lala za Beč i slati, na primjer, ovom Karolu Clusiusu, koji će, znači to je čuveni botaničar iz Flandrije, koga će Buzbek upravo preporučiti caru Maksimilijanu II. U tom trenutku i on će, taj Karol Clusius ili Charles Clus, dolazi u Beč da preuzme položaj upravnika carskih botaničkih vrtova u Beču i on počinje da i uzgaje i on lale i da stvara svoju privatnu kolekciju i on će ubrzo postati najveći poznavalac lala i imaće najveću privatnu kolekciju lala u Evropi koju će on tokom narednih decenija i godina skupljati nekim drugim putevima, ali uglavnom su te prve lale znači stižu sa teritorije Osmanskog carstva, sa Sulejmanovog dvora, stižu ili ka Beču, preko Beča ili preko Antverpena ovaj, to jest preko Holandije, jedna pošiljka je išla i preko Venecije i onda kreću polako da se šire. Obično idu ili iz semena ili iz lukovica. Ako idu iz lukovica, one se brzo razmnožavaju, ali ako idu iz semena, potrebno je negde bar 5 godina da procveta ta lala. Tako da, vezano za buzbeka, da se još malo zadrživo na njemu, to što si pitao za naziv, njemu se pripisuje ovaj, da je on zadužen za taj naziv tulipan ili tulips na engleskom, jer jednom prilikom, to je jednom prilikom je on pitao svog, videvši nekog turskog velikodostojnika, da na turbanu nosi zabodnen cvet od gore, pitao je kako se zove ovaj, misleći na naziv cveta, taj prevodilac mu je rekao naziv za turban, tulband ili dulband na turskom, i onda on zabeležio taj naziv jer mislio je da je, misleći da je to naziv za cvet, tulipa. I taj njegov termin, tulipam za lale, onda ulazi u, ovaj, širi se Evropom kako stižu lukovice. U to neko prvo vrijeme kada stižu te prve lukovice, javljaju se različiti nazivi za lale. Lilio, narcisi, jer su još uvijek nepoznate, pa pošto je lukovičasto cveće u pitanju, misli se da su to crveni liljani, kako navodi jedan francuski putopisac i prironjak Pierre Bellon, koji je 1540. godina putovao po Levantu 3 godine, upoznavao floru, skupljao je lukovice, seme, cveće i drveća, i onda je to za svoju baštu u Francuskoj, i on je objavio te svoje putopise u kojima on, to bi zapravo bio neki prvi pomen lala u evropskim, da tako kažemo, pisanim izvorima, ali ih on ne navodi kao lale, već ih navodi kao crveni ljiljani, pošto smo bile nepoznate, u crvenoj boji su bile nešto nalik ovim crvenim, ne znam koliko se vidi, to je ta stara tradicionalna boja. On ih naziva crvenim ljiljanima, tako da tek posle u nekom sledećem pominjanju lala, one se nazivaju tulipanima.
Znači svakako je tulipan i turban da je to koren.
Da, to je
koren,
da,
te reči,
da, rezultat tog nesporazuma.
Ali nekako i taj turban i lale imaju neki sličan oblik, tako da može i to da bude.
To si dobro primetio. Ta priča se isto misli da se i odnosi možda na oblik turbane, ili oblik turbana ovaj, podsjeća na oblik lale, pa onda da je iz toga onda ta veza napravljena ovaj, kada je preuzeta ta reč. Tako da je ta reč onda kasnije ušla u sve ove svetske i evropske jezike, neke varijante te riječi tulipan.
Da.
I kod nas je naravno termin lale, koji je turski termin za lale, lale, preuzeti iz persijskog, jer je to prostor odakle lale stižu, te divlje vrste lala. Tako da se kod nas u skladu s ovim istorijskim prilikama...
Je li ima u izvorima našeg podneblja i priča o lalama, o baštama, o nekim dvorovima, tvrđavama?
Da, to je iz kasnijeg perioda, i ima ta čuvena priča o odakle se lalen u Banatu, jel? Banaćani nazivaju lalama, to je iz vremena Marije Terezije. Ima nekoliko varijanti u stvari te priče, otkud ta priča, naziv lala za Banaćane, pa zavisi koga pitate, ali ta neka priča koja se najviše ponavlja i najviše sreće je da je prilikom jedne vojne smotre austrijska carica Marija Terezija da je donela odlikovanja za te pukove koji su činili sastav vojne granice, i da su Banaćani bili na kraju tog puka i da je nekim slučajem ona ostala bez tog jednog odličja koje je trebala njima da da, i onda da je skinula sa, pošto je bila ljubiteljka lala, navodi se u tim predanjima, da je skinula ogrlicu koju je imala sa medaljonom na kojem je bio motiv lale, i da je onda predala Banaćanima, odakle onda da, su oni zvali to lalama. Ili kažu da isto iz vremena dok su Turci još bili na ovim prostorima, da su oni domaćine zvali lale, jer su lale već bile prisutne u vrtovima, pa da je to lala onda naziv za domaćina. Tako da ima nekoliko tih priča sa manjim ili većim razlikama.
Znači, teorija je da lale kao neka, da kažem, geografska odrednica za ljude je isto vezana za lale cvet. Ili pa, ne bi toliko daleko išla?
Pa ne, nego je da. Preuzeta je od cveta za ljude.
Znači, ipak jeste. A reci mi, da, to si rekla, naš prostor, to, ajde da kažem, sa zapada, a reci mi, putopisci turski koji su obilazili naše krajeve, jel pominju lale, jel pominju cveće?
Pa, na primjer, Evlija Čelebi, koji je 60. godina 17. vijeka putovao ovim prostorima i ostavio spise, ne spominje lale kao lale, to je to je ipak vjerojatno bio raniji period, pa pitanje koliko su stizale, ali spominje da su bašte pune cvijeće, spominje voćnjake na ovim našim prostorima i hvali isto dosta, ali on iz 1630-ih, iz te prve knjige njegovih putopisa Seyahat Name, on pominje u Istanbulu koliko je koliko je to baštovanstvo bilo razvijeno, da je u tom trenutku bilo neki 300 florista i 80 cvećara u Istanbulu 1630. godina, jer već u 15. veku i u trenutku kada Turci Osmanlije preuzimaju Konstantinopolj od 1453. godine, oni sa sobom donose lale, da... kreće razvoj. To ćemo,
ajde,
to
ako,
možemo,
ako se slažeš sad da nam kažeš nešto o Osmanskom turskom carstvu i lalama, a posle ćemo da idemo kako se širile lale po Evropi. Znači, da. One su bile hit dosta dugo, bili su i neki periodi nazvani po lalama u turskom carstvu.
Da se vratimo malo unazad vremenski i ka istoku poreklom. Da. Lale znači potiču sa tog perioda Azije i zapadne i centralne Azije, odakle i stižu Turci, Seldžuci, sa tih nekih prostora. I kako se oni zapravo pomeraju od zapada ka istok, ka Maloj Aziji, oni su sigurno susretali te divlje lale u prirodi i u Maloj Aziji isto kada su stigli, znači od 11. vijeka i počinju tamo da se naseljavaju. Oni susreću te divlje vrste lala. I imamo taj prvi pomen iz 12. vijeka, 11. i 12. vijeka, tu vezu, prvu vezu lala i Turaka Seldžuka, jer je pronađeno prilikom iskopavanja ostataka jedne palate u istočnoj Anadoli, pronađene su pločice, pronađena pločica sa motivom lala za koju se zna da su Seldžuci izradili. Tako da oni već u tom trenutku kada se naseljavaju na prostoru Male Azije i preuzimaju taj prostor, oni počinju već da uzgajaju lale. Lale, kao što sam spomenula, nemamo do sredine i početka druge polovine 16. vijeka, ne spominju se nigde u evropskim izvorima, nemamo ih na stranicama onih bogato dekorisanih srednjovjekovnih rukopisa, iluminiranih manuskripta, koji naročito tokom oni koji su izgrađeni krajem 15. i početkom 16. vijeka, oni su baš bogato ukrašeni cvećem na marginama i na samim ilustracijama, gdje mi vidimo cveće koje je prisutno već vjekovima u srednjevjekovnim baštama, ruže, ljiljani, kandilice, različak, viole, irisi i tako dalje. Nema nigde lala. Niti na slikama majstora rane renesanse i početka 16. vijeka, znači nemamo nigde lala. Uvijek na tim portretima ili neko drži u ruci cvet ili ima neka vaza iza ili se vidi bašta iza sa cvijećem koje je u cvetu. Lale se nigde ne spominju. Isto tako se ne spominju koliko znamo u vizantijskim izvorima, što ne znači da oni nisu znali, jer bilo ih je na prostoru Male Azije već u to vrijeme, već da verovatno nisu imale vrednost za njih, jer u pitanju je divlji cvijet. Te lale su izgledale sasvim drugačije. Te divlje lale izgledaju drugačije nego ove sada moderne hibridne lale sa ovim dugim drškama, u raskošnim bojama, duplih latica i tako dalje, različitih formi. Tako da je moguće da one nisu imale veliku vrijednost i stoga se nisu ni našle. To je jedno od objašnjenja zašto ih nema u vizantijskim izvorima. I zapravo počinju upravo da se pominju od 1453. kako Osmanlije ulaze, osvajaju Carigrad i nakon pada Vizantijskog carstva sa Mehmedom II. Osvajačem. Mehmed II. Osvajač je bio veliki ljubitelj baštovanstva i ljubitelj cvijeća. Imamo sačuvan opis njegove bašte, njegovog vrta u Jedrenu i isto tako vrtova u Istanbulu i vrtovi pod nekim drugim, oko nekih drugih palata. I on kako ulazi u Carigrad, on ubrzo izdaje ono naređenje da se gradi palata za sultane, Topkapi Saraj, i da se srede vrtovi i daje instrukcije kako to treba obaviti. Navodi se da on sam nadgleda sadnju, uređenje tih vrtova, postiče i vezire i svoje dvorane da srede svoje vrtove uz svoje palate. Njegov omiljeni cvijet je bila ruža. Lale su još uvijek tada pomalo divlje, ali taj uspon lala otprilike počinje od tog vremena Mehmeta II. Osvajača.
Je li onaj njegov čuveni portret gdje on miriše neki cvet?
Jeste,
koji je to cvet?
Nije
ruža
lala,
ili
nije
lala?
Nije lala u pitanju, nije, da. Nije lala u pitanju, ali dobro slikava tu njegovu ljubav prema cvijeću i baštovanstvu. I zapravo taj uspon Lala u osmanskoj istoriji, u osmanskom carstvu, prati taj uspon, državni uspon, politički uspon i teritorijalno širenje osmanskog carstva. Lale i ove politika idu ruku pod ruku i kako napreduje i jača ta osmanska carevina, tako jača i Lale se sve više i više razvijaju, to jest sve više i više se uzgajaju, sve više novih vrsta, popularnost im raste, rastu i cene. Naročito u vrijeme Sulejmana Veličanstvenog, to je još jedan sultan koji je bio isto veliki ljubitelj baštovanstva i cvijeća i ljubitelj lala, također njegov naslednik Selim II. Isto imamo, navodi se podatak da je za vrijeme Selima II., znači to je 1570. godine, da je on poručio sa teritorije Sirije nekih oko 50.000 lukovica zumbula i 500.000 lukovica lala sa juga Ukrajine. Sad koliko su te brojke preterane, to ne znamo, ali prostor Ukrajine i uopšte to je zapravo taj prostor odakle potiče to lukovičasto cveće, ne samo lale, kad govorimo o lukovičastom cveću, već i narcisi, zumbuli, ljiljani isto tako. I Ukrajina je danas jedan od najvećih uzgajivača izvoznika lukovica Visibaba. Tako da to sve ima svoju tradiciju. Viševekovnu. Tako da ta ljubav Osmanlija i cveće i baštovanstva traje već dugo i već sam pominjala da ti evropski putnici koji dolaze u 16. veku i u vreme znači vladavine Sulejmana Veličanstvenog kao Buzbek da pišu o toj ljubavi koju Turci imaju za svoje bašti, da su im bašte pune cveća. I kod njih sve to vrlo rano kreće organizovano, da se na nivou države da se organizuje i taj uzgoj lala, komercijalni uzgoj lala i u tim vekovima koji će tokom 16. 17. veka i do početka 18. veka, oni već imaju organizacije i udruženja i trgovaca i uzgajivača lala, cvećara, osnovan je Institut za botanička istraživanja koje nosi vrlo poetičan naziv koji bi u slobodnom prevodu značio skup cvetnih pupoljaka koji kontroliše standarde uzgoja lala, zatim kontrola cena tržišta, odnosa kupaca i samih uzgajivača. Organizuju se cvetna takmičenja, izložbe, ta velika tržnica, to jest cvetna pijaca se nalazi iza nove džamije Minonu gde i dan danas se zapravo nalazi. Tu su se održavale te kupovine, prodaja, ta velika takmičenja.
Znači, lala, da. Širi se to posjedovanje lala. Znači, da, ona da. Je dostupna svima, ne samo ovim najbogatijim i najvišim slojevima, nego i, običnim
vrlo,
građanima.
Jeste sada. Cene rastu, su rasle, vrlo su skupe te lukovice, ali su one jako popularne i sve više i više njih uzgaja. Pesnici pevaju pesme u slavu lala. Imamo ne samo uzgajivače, profesionalne uzgajivače i baštovanske kolekcionare i zaljubljenike, već imamo i visoke državne zvaničnike koji se bave uzgojem lala, ali profesionalnim uzgojem lala, da uzgajaju nove vrste lala, na primjer vrhovni sudija u državi i i neki drugi isto tako. Predstavnici su vrlo zainteresovani. I još jednu stvar zanimljivu da pomenem kada su lale u pitanju kod Osmanlija je da one imaju i verski značaj, jer se naziv za lale piše isto arapskom kaligrafijom kao i naziv za Boga, reč za Boga, Allah, pa odatle se navodi da onda lale imaju, da su imale i zaštitnu ulogu kao Majlija isto. I imamo taj podatak zapravo sačuvan u košulju koju je sahranjen Bajazid, sin Murata, koji je poginuo na Kosovu 1389. godine, koja je sačuvana u muzeju Turske islamske umetnosti, mislim se tako zove muzej. Sačuvana je ta njegova košulja u kojoj je on sahranjen, koja s jedne strane ima izvezene stihove iz Kurana, a na poleđini ima izvezene lale. Tako da ta ljubav lala i Osmanlija i sultana koji su vrlo zainteresovani za baštovanstvo traje vekovima i trajala je znači mnogo dugo pre nego što su lale stigle u Evropu. Znači vrijeme Sulejmana Veličanstvenog, to je trenutak znači kada lale odatle stižu u Evropu.
Znam da su države dosta često zabranjivale razne proizvode da se izvoze, da se šire. Je li tako nešto bilo sa lalama ili je slobodno moglo da se... Da li se krišom iznosilo ili je to moglo da se lepo izađe i pa, da se...
Nije bilo nikakvih zabrana. Po pitanju Lala, imamo nekih kasnijih zabrana, ali koje su mimo ilazile ove visoke ličnosti, kao što je, na primjer, francuska carica Josefina iz nekog kasnijeg perioda. Ali Lale su jako laki za transport. Zato su se tako dobro širile, jer u pitanju Lukovica, vi kad ona završi sa cvetanjem pred leto, ona se može da se izvadi iz zemlje, spakujete znači, u neku malu kesu, torbu, na konja ili kočijom, kako već, i lako se prenose. Onda laki su za transport, tako da su se onda i brzo širile Evropom. Isto jednom kad su stigle, onda su ljudi to razmenjivali među sobom, oni...
Koji je vrhunac te pomame za lalama u Osmanskom carstvu?
To je početak 18. vijeka. Imao jedan period u turskoj istoriji koji njihovi istoričari nazivaju doba lala ili lale devri. Upravo zbog te velike pomame i vrhunca popularnosti lala. To je od 1718. godine, nakon zaključenja onog mira u Požarevcu ovdje kod nas, između Osmanskog carstva i sa druge strane ove dve velike potpisnice, Habsburška imperija i Mletačka republika. I nakon toga nastupa jedan mirnodopski period za Osmansko carstvo, kada se razvija, razvija se nauka, tehnologija, modernizuje se država, otvaraju se, to se radi sa nekim boljim odnosima sa evropskim državama, uvodi se štamparska presa. Sultan koji je tada na vlasti je Ahmed III. I njegov vezir Ibrahim Paša, koji su veoma zainteresovani za baštovanstvo. Ahmed III. Se navodi da je bio veoma prosvećen vladar, izuzetno obrazovan, zainteresovan za umetnost, za kaligrafiju, pisao je pesme i bio je veoma zainteresovan za baštovanstvo i obožavao je lale. Ibrahim Paša, taj njegov veliki vezir, je također bio zainteresovan za baštovanstvo i to je period kada ta pomama za lalama, kada cene također sve više i više skaču i kada se najviše uzgaja novih tih kultivara lala. Oko 1000 novih kultivara lala je samo u tom periodu od 1718. do 1730. godine kada traje to doba koja nazivamo doba lala u Osmanskom carstvu. Obratiti samo pažnju da je to 100 godina posle one tulipomanije u Holandiji, da je ovo što se dešava u Osmanskom carstvu, znači to se dešava 100 godina posle. I da je tokom tog perioda imamo još razvijenije te protokole i propise o uzgoju lala, o takmičenju, o plasiranju. Ti uzgajivači, te dragocene lukovice lala koje se spremaju za takmičenje i uzgoj tih novih vrsta, oni to bukvalno unajmljuju garde koje čuvaju noću te lukovice, te bašte, se to ne bi vadilo, zato što su ti slučajevi krađe bili česti, to ću pomenuti kasnije nešto kad budemo pričali o Karolu Klusiusu. Imamo raznorazne i poznate, imamo sačuvana imena i tih velikih uzgojivača tabakata, onda pesnika iz perioda i pre Ahmeda III. I za vreme Ahmeda III. Koji pevaju, koji se bave, ne samo što pevaju i pišu pesme o lalama, već se i bave uzgojem novih vrsta lala. I onda imamo krah, da tako kažemo, tog perioda, završetak te, zapravo to je neki vrhunac koje su lale dostigle što se tiče popularnosti i spektra uzgoja, da tako to kažem, te 1730. godine, kada dolazi do političke krize zbog problema na istočnim granicama i dolazi do pobune janičara predvođenim patrona Halilom, i to je ta pobuna patrona Halila 1730. godine, koja je završena tako da je sultan smenjen, Ibrahim Paša i veliki vezir je obezglavljen. I lale posle toga, lale i vrtovi su zapravo bile prve na udaru te nezadovoljne masi, koja je onda krivila sultana i za veliko rasipništvo.
Kao neki
i tako
simbol
dalje. Lale,
carstva
simbol,
i simbol
jeste, da, tog perioda i tog rasipništva i svega što se dešavalo. Tako da su vadili lukovice lala iz vrtova. I one nikad posle toga nisu više dostigle toliku popularnost u Osmanskom carstvu. Nastavili su i dalje da se uzgajaju i sve, ali nije više bilo tolike pomame i tolike prisutnosti. Iako ste lale mogli videti od tog perioda svuda, ne samo u baštama i vrtovima u vazama, već i na odeći vezene, na keramici, one čuvene turske one pločice iz iznika, zatim na nameštaju, slikama, znači bile su sve prisutne svuda i I još je zanimljivo isto da uporedimo ove evropske lale, da za razliku od tih evropskih lala i ukusa, da kažemo, trendovima u formi lala, te turske lale su izgledale nešto drugačije. One su imale izduženu formu cveta, onako bademastu formu cveta sa tim završecima koji su bili onako dosta oštri, ti krajevi. Znači, bili su uski, uzak je bio cvet i sa tim bodljikavim, gotovo mačastim, kako oni nazivaju, tim krajevima, za razliku od Evropljana koji su više voleli ovaj tip ovako lala koje su oblije forme, okruglaste, zaobljenih ivica.
Jeste,
da. Tako da je postala razlika i to se vidi na svim slikama, minijaturama.
Znači,
da
u kasnijim vremenima vidimo... opada interesovanje u Osmanskom, Turskom carstvu.
Da, nije kasnije... više bilo toliko da prisutno i cene su se... Mada je postojala već kontrola cena i u to vreme, nisu mogli tako da skaču kao ono što se desilo u Holandiji. Ali isto zanimljivo da pomenem da već u to vreme, to je početak 18. veka, Ahmed III. Naručuje, to jest uvozi lukovice lala iz Holandije. Znači, bez obzira na sve te lukovice koje se uzgajaju, silne nove lukovice i proizvodnju tih novih kultivara u to vreme i pre toga u Osmanskom carstvu, Holandija se već uveliko pozicionirala kao veliki uzgajivač i izvoznik lala. Znači, nije to od posljednjih, ne znam, 100 godina da je to ljudima poznato, pa da je Holandija broj jedan, već je Holandija gradila taj trend, da tako kažem, radila na tome, tom komercijalnom uzgoju i izvozu, bukvalno od samih početaka.
Da. E, možda je sad pravi trenutak da pređemo u lale i zapadnu Evropu.
Može. Da. Znači, lale stižu sa Sulejmanovog dvora, te prve lale ka Beču, idu i preko Antverpena. U Beču, znači, zahvaljujući ovom Buzbeku i taj Karol Klusius koji se tu nalazi kao upravnik carske bašte, on dolazi u posjet tih nekih među prvim lukovicama lala. I imamo pomen, još jedan od prvih pomena lala u jednoj bašti carskog savjetnika u Augsburgu, gde je Konrad Gesner, to je jedan švajcarski, da tako kažemo, prirodnjak i doktor, zabeležio da ih u aprilu, u toj aprila 1559. u toj bašti video te prve lale koje su procvetale crvene boje. On ih naziva turskim lalama ili lalama iz Konstantinopolja. I kod njega će se pojaviti i prva ilustracija lala u njegovoj knjizi, pojavljuje se prva ilustracija lala i onda od tog vremena mi imamo, Karol Klusius kasnije u svojim knjigama piše da se 60. godina u Antverpenu pojavljuje jedna pošiljka lukovica lala gde stiže jedan brod opet iz Carigrada, odnosno iz Istanbula, koji prenosi neku skupocenu robu, skupocene materijale i jednom trgovcu kojem stiže ta roba, je poslata na poklon pošiljka lukovica, par lukovica, za koje on ne zna da su u pitanju lale. On misli da je to neka vrsta luka. Jestivo pokušava, zabeležena je priča, Karol Klusius se beleže, da on pokušao da ih spremi, da ih proprži, malo je posolio, ulje stavio, neko sirće, ali dočito nisu ostavili neki jestiv utisak specijalan na njega, tako da ostatak lukovica on uzima, ostavlja u bašti među nekim povrćem i zelenilom i zaboravlja na njih do sledećeg proleća, kada se tu našao, dolazi njemu u posjetu jedan trgovac koji je ljubitelj cvijeća i koji će prepoznati da je u to pitanju neki nepoznat cvijet, moguće da je znao već da su to u pitanju taj novi egzotičan cvet koji stiže sa istoka lale i uzima, spašava te lukovice bukvalno i u vreme kada Karol Klusius iz Beča prelazi, jedno vreme bio u Frankfurtu pa prelazi u Leiden, on u tom trenutku kada on dolazi i donosi te svoje pošiljke lukovica, pakovanje lukovice, jer on, rekli smo, u tom trenutku ima najveću privatnu kolekciju lukovica lala u Evropi. U tom trenutku već u nekoliko vrtova Holandije, Nizozemske, imamo već cvetaju lala. Jedna zabeležena u Amsterdamu, pre toga jedna tu u Antverpenu koja stiže tim putem, kao što sam pomenula, preko tih trgovaca. Tako da to su ti prvi pomeni lala i taj francuski prirodnjak putopisac koji je bio na Levantu 40. godina, taj Pierre Bellon koji sam spomenula, da je lala nazivao crvenim ljiljanima. Isto smatra se da je on jedan od tih prvih koji je pisao o lalama, iako ih ne naziva tako, i koji je moguće doneo. Sad zavisi da li su one procvetale kod njega, nemamo ništa dalje o tome.
Znači, vrlo brzo Holandija kao najbogatija trgovačka nacija tog vremena postaje i centar Jeste, je li tako, trgovine da. Lalama.
Da, da napravimo samo neku pozadinu, da je to, znači, Evropa 16. veka, renesansa je u toku, je li tako, razvoj nauke, tehnologije, umetnosti, trgovina, otkriće novih teritorija, tu dolazi do, dolaze nove cvetne vrste, ne samo sa teritorije, sa istoka preko Osmanskog carstva, već stižu nove, veliki broj biljnih, novih biljnih vrsta potpuno nepoznatih Evropi iz Amerike, iz tih novo osnovanih kolonija. Prvo u Španiju, onda potom preko Engleza.
Znači, pored kukuruza, krompira, jeste. Šta dolazi od cveća sa američkog kontinenta?
Da, naprimjer, dolazi floks, doći će kadifice, cinije, posle toga dolaze dalije, stižu, pa tek kasnije će se u 18. veku zapravo stići ti prvi gomolji. Stižu brojne sadnice novih vrsta drveća, tako da su sva ta kretanja i to cveće i drveće koje biljni svijet koji stiže preko Atlantika, da tako to nazovem, će potpunosti uz ovo cveće, lukovičasto cveće koje stiže sa istoka preko Turske, će u potpunosti transformisati te ove naše evropske bašte. I to je vreme kada imamo porast interesovanja za prirodne nauke, razvija se botanika. Osnivaju se prve botaničke bašte u Italiji. U Italiji se javljaju i ta prva velika imena botanike. I harizmatični profesori koji se na tim njihovim katedrama medicine bave botanikom, izvode svoje studente na terenski vežbe, tako kažem,
poznavanja.
Da, terenski rad. Prave se herbarijumi, pišu se ti herbali, te knjige o biljkama, o upotrebi biljaka, daju se opisi tako da bi se mogli identifikovati. I onda imamo... isto u Italiji, znači se i osniva se prva botanička bašta u Padovi 1543. Dve, tri godine posle toga u Pizi, međutim ta u Pizi neće zaživjeti, neće dugo trajati i onda, upravo u tom trenutku kad se sve to dešava, biljke sistematizuju se ta znanja o biljkama, biljke ne samo da se uzgajaju, već se opisuju, proučavaju i tako dalje, pogotovo sve te nove vrste koje stižu, ti naučnici botaničari razmenjuju informacije, znanja, razmenjuju seme, lukovice među sobom, to je čitava jedna međunarodna mreža gde oni sarađuju. Studenti iz raznih delova sa severa Evrope, iz Engleske i centralne Evrope dolaze, na primjer, u Italiju gde predaju ti čuveni profesori koji su poznati botaničari. I onda imamo Karola Clusiusa, koji je, rekla sam, već Flamanac. Sad ovo podlačim Flamanac, jer su Flamanci poznati kao veliki ljubitelji cvijeća i poznavaoci baštovanstva. I oni su, Buzbek je isto Flamanac, onda još jedan od velikih botaničara tog vremena, Matijas Lobelius isto, to su sve ljudi koji potiču iz Flandrije i koji su dosta uradili za razvoj botanike. I, na primjer, u Engleskoj oni isto puno njih prelazu u Englesku zajedno sa hugenotima, na primjer, za vrijeme juhiverskih ratova u Francuskoj, to je isto sve druga polovina 16. veka, koji su takođe dobri baštovani, oni su sobom donose ta znanja u Englesku, donose neke nove cvetne vrste i daju podstrek, svoj doprinos, veliki doprinos razvoju hortikulture u Britaniji, za koju znamo u Engleskoj stvari.
To je posebna i ozbiljna nauka.
Da, je to jedna viševekovna tradicija i razvoj ljubavi.
British Garden, je li tako?
Jeste, English Garden, da. Tako da su oni tu imali veliku ulogu. Taj Karol Clusius ne samo da je začetnik uzgoja i komercijalnog uzgoja lala u Holandiji, već je, zahvaljujući njemu, su lala i stigle u Englesku, kad već pominjemo Englesku. On u dva navrata je boravio u Londonu kod nekih svojih baštovanskih prijatelja, koji su isto poznati baštovanski znalci, stručnjaci, botaničari i smatra se da je on doneo te prve lukovice lala koje su procvetale u bašti jednog londonskog apotekara Jamesa Garretta u Londonu. I on u Leiden dolazi 1591. godine da bi preuzeo položaj univerzitetskog profesora i zapravo još važnije da bi postao upravnik novoosnovane univerzitetske botaničke bašte Hortus Perfecti tamo u Leidenu i osim što tamo sadi on ima i privatnu baštu gde sređuje te cvetne leje i gde sadi, donosi tu svoju kolekciju lala i onda on kreće da razmnožava te lale, da ih daje svojim prijateljima. Sačuvana je prepiska njegove, jer on imao, održavao je veliku, da kažemo, prepisku sa ogromnim brojem ljudi koji su uglavnom zainteresovani bili za, za botaniku i za baštovanstvo. Ima širok krug prijatelja širom Evrope, od Španije do Skandinavije, širom Svetog Rimskog carstva, u Engleskoj i tako dalje, s kojima se on dopisuje godinama i decenijama. Sačuvana je njegova prepiska od gotovo 200 pisama, samo sa jednim drugim čuvenim botaničarem Kamerariusom mlađim, koji je na prostoru današnje Nemačke. Oni su studirali zajedno, tako da ta prepiska, prepiska se odnosi na tri decenije. Znači na 30 godina njihovog dopisivanja. To je sve sačuvano. I on tim svojim prijateljima uz pisma i informacije koje oni tu razmenjuju šalje i semena i lukovice i to onda tako ide. Znači to je čovjek koji je najzaslužniji za širenje lalae Evropom i on je znači ne samo da je bio najveći stručnjak za lale, već i za krompir. Pošto smo sada spomenuo si ti da je krompir u to vreme stiže, on je bio i veliki stručnjak za krompir. I još jednu stvar da spomenem, a to je one krađe lukovica. Njegove bašte, s obzirom da on da ima najveću kolekciju vrsta lala u Evropi, njegove bašte su stalno bile na meti pljačkaša. Najpre u Beču, dok još živeo u Beču, on navodi jedan slučaj da su jedne noći, ujutru kada je izašao bašte, primetio da su izvađene neke dragocene lukovice lala i da je nestao jedan sluga. Da bi onda sledećeg proleća u bašti jedne bečke aristokratkinje, jedne plemkinje, video te lale, upravo ukradene lale. Ona je tvrdila da nema nikakve veze, da to drugi put je dobila od onog sluge ni traga ni glasa. Tako da su se te situacije ponavljale i u Lajdenu isto on kad je donio tu kolekciju zasadio vrlo brzo.
Znači, to govori o tom značaju cveta kad se krade cveće. Toga više nema. Niko više ne krade cveće, kao što se ni knjige ne krade.
Da. Pa da se za cveće kažu da je dobro ukrasti, bolje će da uspeva i tako dalje. Pa nije baš lepo. Bolje pitati vlasnike, poštovani. Uglavnom su svi darežljivi i hoće da daju. Ali to je bio jedan nov cvet, redak, egzotičan kada je stigao u Evropu i samim tim odmah je postao stvar prestiža i simbol moći koji su mogli da priušte samo najbogatiji pripadnici društva i ovi baštovanski znalci koji su svojim putem nabavljali. Tako da sam ja pisala u onom tekstu da ste do lala u to vrijeme mogli da dođete ako niste bili dovoljno bogati. Drugi način je bio da ili ste prijatelj Karola Klusiusa ili nekog njegovog prijatelja ili ste bili u dobrim odnosima sa pašom iz Budima, jer je Klusius onda imao, kasnije je razvio i neke druge kontakte, tako da su mu neke lale, lukovice lala stizale i preko paša iz Budima s kojim je on održavao isto prepisku.
Sjajno.
Da.
Kad to postaje manija? Kad se to toliko širi?
Pa, da
to postaje jedan ozbiljan biznis, jedna ozbiljna industrija.
Jeste, da. Odmah tih prvih godina kako on donosi te lale tu u Leiden i kreće da širi, da šalje svojim prijateljima. Pojavljuju se ti prvi pljačkaši, da tako to kažemo, cvetni, jel? Pljačkaši i upravo iz te njegove kolekcije i tih lala neki koji su ukradene javljaju se u nekim drugim baštama i kreće odmah tih prvih godina, da kažemo prva faza uzgoja u Holandiji, je bila na tim baštovanskim znalcima, ljubiteljima i kolekcionarima, ali već nekoliko godina posle toga kreće komercijalni uzgoj lala. Ljudi su uvidjeli šansu za profit, tako kažemo, jer su one jako skupocene, jako su tražene i kreće komercijalni uzgoj lala već oko 1600. godine, što je samo par godina pošto on stiže i znači dve, tri decenije, pošto su se pojavile te neke prve lale u dve, tri bašte, možda u Nizozemskoj. I da pomenemo samo, da stavimo sad isto kontekst vezano za Holandiju. Holandija je jedna mlada, nezavisna država koja se par decenija pre toga oslobodila Habsburške, to je španske vlasti, carske, proglasila nezavisnost, to je jedna država u usponu. Znamo da se trgovačko tržište da se premešta na sever Evrope u Antwerpenu i tim holandskim lukama I to je jedna jako, u to vrijeme, znači početak 17. vijeka, jako prosperitetna mlada država u usponu. Ogromno bogatstvo se akumulira u tim njenim lukama i gradovima. Oni bogati postaju još bogatiji, podiže se standard i tog srednjeg sloja.
To je u to vrijeme najbogatiji deo svijeta.
Jeste, da, i ljudi imaju para i pare ulažu novac i to svoje bogatstvo ulažu ne samo dalje u razvoj poslova, trgovine i tako dalje, tu prekomorsku trgovinu i svoje poslove, već u građevine, ulažu u umetnost. Znamo da, da je to zlatno doba holandskog slikarstva.
Mecene.
Mecene. I ulažu u taj jedan egzotičan svijet lala koji stiže i koji mi vidimo svuda na slikama. Kad se naručuju portreti supružnika ili individua, imamo da one drže u ruci jednu lalu ili vaza pored ili ispred sa par lala u cvetu, ili imamo vazu, onako cvetno raskošno punu cvijeća koje cveta u to vrijeme, iako ne cveta u isto vrijeme, slikari slikaju sve zajedno u vazi, onda na istaknutim mjestima vi vidite te lale koje su najtraženije i najskuplje. Tako da vrlo brzo kreće taj komercijalni uzgoj lala i već početkom 17. vijeka, na primjer, ima jedna velika barcelonska ličnost isto kojom se ja bavim, Englezi u pitanju, John Tradescant se zove, ima i stariji i mlađi, koji početkom 17. vijeka, navodi se da on odlazi, sačuvani se računi, odlazi u to vrijeme već u Nizozemsku, to je u Holandiju, da bi nabavio lukovice lala. Znači on već tada, samo nekih 20 godina posle toga, dolaze u Holandiju da bi poručili lukovice lala. Sad već je ozbiljno, one počinju uzgajati. I tu se znači uključuju taj komercijalni uzgoj vrlo brzo, s obzirom da se vidi da tu može dosta dobro da se zaradi. Ljudi čak uzgajaju ne u svojim rasadnicima, nego na iznajmljenoj zemlji kod neke treće ličnosti, pa prodaju nekom sljedećem i tako dalje. Postoje udruženja, oni se udružuju, udruženja uzgajivača, morali ste biti član da biste mogli učestvovati u toj trgovini
kupoprodajnoj.
Jeste, da. I za razliku od kad smo kod imena, isto da spomenemo jednu zanimljivu stvar, na primjer u Turskoj, u Osmanskom carstvu lale su nosile neka poetična imena, na primjer Fontana života, Svetlost uma i tako. A u Holandiji one nose, za razliku na primjer od Francuske, gdje one nose imena po kraljevima, kraljicama, krunisanim glavama, vojvotkinjama, vojvodama i tako. To su neka najpopularnija imena. U Holandiji ona nosi imena, zovu se admiral taj taj, general taj taj. Ali ne misli se na stvarne admirale i generale, već admiral, pa onda naziv nekog čuvenog uzgajivača, na primjer Bola iz okoline Harlema. Harlem, okolina Harlema je taj neki prvi centar odakle kreće taj veliki komercijalni uzgoj. Tako da oni nisu, s obzirom da su se sasvim nedavno oslobodili krunisanih glava, nisu bili ljubitelji.
Ne pominju aristokratiju, da.
Ne pominju aristokratiju, već po uzgajivačima i one nose tako naziv admiral, general. Ili neka druga. I cijena lukovice lale je zavisila upravo od imena koje ona nosi, zapravo koja je to lala u pitanju, i od težine lukovice. I onda se u tu komercijalnu taj uzgoj lala uključuje sve više poslovni svijet, poslovni ljudi, da tako kažemo, pripadnici bogatog sloja, i odmah za njima se uključuju i pripadnici nekih drugih društvenih slojeva i zanimanja srednjeg sloja i nekih drugih zanimanja, naprimjer neki zanatlije, slikari i tako dalje, jer sve u toj želji za brzom zaradom.
Svi hoće deo kolača.
Svi hoće deo, da, kolača. I kako to obično biva, najbolje prolaze oni koji su se uključili u početku, a najviše onda su ovi na gubitku bili oni koji su se uključili na kraju. I onda kreće tih 20. i 30. godina, 1620. i 1630. godine će dostići vrhunac ta lalomanija i taj porast cena, ta pomama za lalama i rast cena dostići će vrhunac 1637. godine, te zime. Te aukcije su se održavale po gradovima, uglavnom u pubovima ili u nekim javnim građevinama, znači mogli su samo oni koji su bili članovi udruženja. Postojala dva tipa tih aukcija. Pojavi se kupac i prodavac i oni ponude cijenu. Kupac ponudi ovaj, da svoju cenu, ovaj, koju bi dao za tu lukovicu lala koja je ponuđena, prodavac onda da svoju cenu, onda se to da nekim arbitrima tamo koji onda dogovore neku srednju cenu i onda kupac kaže prihvatam ili ne prihvatam i idemo dalje. I postoje drugi način aukcije, nešto nalikovim našim modernim aukcijama, da se ponudi najveća cena i onda ovaj, kupac pristaje ili ne pristaje na to. I onda šta se u stvari dešavalo? Dešavalo se da kako se uključuje sve veći broj ljudi tu sad u potrazi za brzom zaradom, pojavljaju se sve više ljudi koji nemaju stvarni faktički novac kod sebe, već kupuju te lukovice na tim aukcijama, nadajući se da će oni to onda prodati odmah sledećem, razmenjuje se onda na jednoj aukciji, možda se razmeni više puta taj papir o vlasništvu te lukovice i da će onda isplatiti onog od koga on preuzeo i u trenutku kada bude bilo puno tih ljudi koji nisu imali novca, to sad onda već kreću postaje zasnovano tim špekulacijama, onda će krenuti ta piramida i čitava ta stvar da se urušava, to financijski stručnici znaju jer se ta lalomanija i taj krah berze, da tako kažemo, naziva tim prvim finansijskim balonom, mehurom. Tako da poznavaci ekonomije će znati više o
tome. To se ozbiljno proučava.
Jeste, da, to je mnogo kompleksnije. Ja sam sada ovako u kratke crte da to navela. I onda zapravo te 1600. januara i februara 1637. u Alkmaru se na tim aukcijama dolazi do tog slučaja da je ponuđena neka jako skupa lukovica i da su ljudi odbili da kupe, da plate i onda kreće da se spušta cena, kreće panika, to se vrlo brzo širi među drugim uzgajivačima po drugim gradovima i u vrlo kratkom roku čitava piramida kreće da se urušava, ispostavlja se da ljudi nemaju pare, svi pokušavaju da izvuku svoj novac.
Krah berze.
Krah tog čitavog sistema. Stvar je bila u tome i da lukovice u trenutku kada se one prodaju, to se organizuju, te aukcije su se organizuju tokom zime, uglavnom zimskih mjeseci, u tom trenutku lukovice su u zemlji. Tako da vi kupujete papir na kom piše da ste vlasnik te lukovice i težina te lukovice se meri u trenutku na jesen pre nego što se ona stavi u zemlju. Tako da vi ne znate zapravo pravu težinu i koliko će se ona razmnožiti u zemlji dok ono ne bude procvetala, vi je kupujete bukvalno na neviđeno. I onda kreće sistem da se urušava, tu nastaje panika, tužbe, država pokušava da interveniše, organizuje se neke arbitrarno telo se osniva koje treba da reši sada te kupoprodajne ugovore. I imamo onda tu situaciju da je puno ljudi bankrotiralo, da su izgubili bogatstva ili sve što su uložili. Imamo tu ismevanje, kritiku društva u raznim pamfletima i tako dalje, da ne treba biti gramzi, eto šta se desilo onima koji su jurili za parama i za brzom zaradom. Imamo i sliku Brojgela mlađeg. Jedna slika isto koja je alegorija te lalomanije, gde su prikazani majmuni koji trguju lalama, sede za stolom, pregovaraju, tu su lale i tako dalje, kao isto je vrsta kritike društva i svega toga što se dešavalo. I to je taj krah te 1637. godine. Ali stvar je u tome da današnji istraživači koji se bave tim ekonomskim aspektom i svim tim šta se dešavalo tokom lalomanije i tokom te priče o bankrotstvu, da je to poljuljalo njihovu ekonomiju i tako dalje. Neki današnji istraživači koji su ponovo seli pa su redom svu tu sudsku dokumentaciju po gradovima ponovo pretresali i došli do nekih novih izvora i tako dalje. I saznanje zaključaka da nije baš bilo sve tako dramatično kako smo mi mislili do sada. Da jeste bilo ljudi koji su bankrotirali, koji su izgubili sve, ali da zapravo oni koji su imali dovoljno novca i zapravo oni su i najviše ulagali i oni su i davali cijene i kupovali te najskuplje lukovice, da njih to nije mnogo oštetilo. Da tako kažemo i da zapravo taj neki finansijski krah i udarac da nije bio toliko širokih razmera i da nije uzdrmao u tom smislu holandsku ekonomiju, ali ona toliko je bila jaka, da tako kažem, i toliko je bila razvijena da je ona sebi mogla, da tako kažemo, da priušti takvu jednu epizodu.
Da. A reci mi, interesuje me, pričamo sad o cenama, o berzi, o tim aukcijama. koje su cene? Ajde, je li imaš neki primjer tipa šta se moglo za jednu, za 10, za 100 lala kupiti? Znamo otprilike danas je to skromno, a neka najskuplja, prosečna. Koje su to razmere?
Da. Pa evo sad ćemo sad ću da objasnim. Najskuplja lala za vrijeme te tulipomanije, znači ona koja je bila najtraženija i najskuplja, zvala se Semper Augustus. Imala je jedno carsko rimsko ime koje će cijeniti svi ljubitelji istorije rimskog carstva i antike. I samim tim, pisala sam baš juče o tome, uz to carsko ime je išla carsko skupa, carsko visoka cena. I rast cena i vrednosti te lukovice je to svake godine sve više i više, svake sezone, znači je sve više i više rasla, da bi te 1637. godine za samo dvije lukovice lala, znači sve vrijeme govorimo o cenama za samo jednu lukovicu lala, iznosila, dvije lukovice su bile 30.000 florina. A navodno ste u to vrijeme za oko 10.000 florina, ono što navode ekonomski stručnjaci koji upoređuju standardi i cijene iz onog vremena, prevođene, mogli da kupite jednu od onih bogatih, velikih, lepih amsterdamskih kuća uz kanal koja je imala i kućicu za kočije i jedan sasvim fin vrt iza, tako da su tu bile ogromne cene. Ja ovdje imam podatke za jednu drugu, sljedeću najskuplju lalu Viceroy, koja je bila nešto manje, nešto jeftinije od ove Semper Augustus, pa imam podatke, evo mogu da nađem ovdje među papirima da pročitam šta je sve,
znači,
moglo da
se kupi. Znači za jednu lalu
kupi,
ozbiljna kuća.
Da, ozbiljna kuća. Ili ste mogli da kupite, ne znam, navodi se za tu Viceroy 30 bikova, 20 krava, ne znam koliko džakova, brašna i tako dalje, svašta nešto, 3 kreveta i tako dalje, to se preračunavalo. Tako da su bile skupe. I zašto su bile tako tražene? Naprimjer, ta Semper Augustus, evo, ako se dobro vidi, je izgledala nešto nalik na ovu bela sa ovim crvenim plamičcima po sebi. Jer lale su uglavnom bile jednobojne, u jednoj boji. Crvena, roze, žuta, bela i tako dalje. Ali se dešavalo da se među skupinama jednobojne lale pojavi na proleće jedna koja je ovako prskanih, one se zovu broken tulips, koja ovako ima razbijenu boju i bude dvobojna. I niko nije znao zašto se to dešava i to je bila lutrija. Znači, to je bio taj efekat iznenađenja koji je njima još davao na ceni, jer vi nikad niste znali koja od njih će i da li će neka postati takvo, da kažemo, dvobojna, ovako šarena, ovih razbijenih boja. I one su postale najtraženije i najlepše i cena im je stalno rasla. Mi danas znamo, to je 1920. godina, su naučnici otkrili da je u pitanju bio jedan virus koji je bio odgovoran za i odgovoran i dalje za takvu pojavu. I taj virus je zapravo, mi sada to znamo, on je slabio lukovicu i one su se slabije i sporije razmnožavale. Znači, razmnožavale su se manje. Samim tim, kako je njih bilo manje, one su bile, znači, još ređe, cene su još više rasle i one su bile još traženije. Onda, bukvalno ta Semper Augustus koja je tako izgledala belo, svetlo-žuto s ovim crvenim plamičcima ili nešto kao, ne znam sad koliko se vidi, isto bela pa sa ovim roze-purpurnim. I na slikama tih holandskih majstora zlatnog doba uvijek ćete vidjeti te prskane lale, jer su one bile...
A reci mi, obična lala za neki običan narod, koliko je njena cena? Znači, sve je to skupo, to nije
da,
prihvatljivo, to se ne kupuje
mogli,
na gomile, običan čovjek.
Ne, jedino ako ste bili vladar, onda ste kupovali to ogromnim količinama za svoje vrtove, vojvoda i tako, ali običan narod da nije mogao to baš da priuštili, eventualno jednu, dvije lukovice, zavisi opet koga znate i tako.
Posle tog kraha berze, reci mi, to se stanje se smirilo, to je regulisano i to
jeste,
je postala jedna ozbiljna trgovina koja traje već vekovima,
jeste,
je li tako?
Nakon tog kraha povukli su se svi oni koji su bili u potrazi za brzom zaradom i ostavili uzgoj lala uzgajivačima i baštovanima. I Holandija nastavila da uzgaja, da uzdiže to na još veće nivoe i da izvodi, tako da to je naravno sve onda brzo je, kao što sam spomenula, Holandija je već u to vrijeme bila broj jedan izvoznik lala i
ta ljubav prema lalama kod Holanđana ide odlično ruku uz ruku sa profitom i dan danas. Tako da Holanđani su inače zemlja broj jedan kad je u pitanju cveće. Tamo se nalazi svetska berza cveća. Cveće, rezano cveće koje se uzgaje u drugim delovima sveta, se onda avionima doprema ako dolazi negde iz nekih dalekih delova sveta, kao što je na primjer Kolumbija i Ekvador, koji su najveći uzgajivači rezanog cveta, i Južna Afrika, na primjer, pogotovo sa ružama. To se stiže tu u Holandiju, na tu veliku cvetnu pijacu, to jest berzu. Onda se tu određuju cene i obavljaju dalje poslovi i onda se tek šalju dalje širom sveta.
Reci mi oko boja, znači jednobojne, višebojne, koja je boja najvrednija? Nećemo lepša, to je sad stvar ukusa, ali koja je najvrednija, koja je najređa, je li ima i toga?
Imamo tu priču o crnoj lali. To je kao potraga za svetim gralom, nešto kao ruže, plava ruža. Znači, to na tome se radi već preko 100 godina i više da se uzgoji plava ruža. A kad su u pitanju lale, to je crna lala. I imamo te priče, imamo i roman Aleksandra Dime iz 19. veka koji nosi naziv Crna lala. Imamo nekoliko pokušaja koji su skoro blizu, da tako kažemo, skoro uspeli da proizvedu u 20. veku tu crnu lalu. I jedna od tih poslednjih najuspešnijih pokušaja iz 1986. godine, ali nisu to potpunosti crne lale, već imaju neki primese tamno bordo, tamno purpurna, ali uglavnom se zovu crni princ, kraljica noći, tako nose takve nazive. To je jedna od ovako najzanimljivijih, najtraženijih lala u tom smislu da se uzgoji neka nova vrsta koja je neobičajena. Inače, plava boja je najviše, najneuobičajenija i najtraženija kad je u pitanju cveće. Ima i u prirodi, ali retko, i na primjer, eto ta misija da se dobije plava ruža traje i dalje. Tu se ogroman novac ulaže od Australije do Amerike da se tako nešto napravi.
Da. Znači, u svakom slučaju možemo ljudima predlog, ne dana, ne nedelje, ne meseca, godine, nego jedan životni predlog je bavite se cvećem, bavite se baštovanstvom.
Jeste, da, ili baštovanstvo, bavljanje baštovanstvom i uzgojem cveća donosi mnoge dobrobiti, ne samo po naši duh i naše raspoloženje i um i naše telo, poboljšava, smanjuje stres, pomaže kod srčanih oboljenja. To je ipak u smislu da nas opušta. Utiče na, isto tako izloženi ste napolju, pošto u pitanju su bašte, onda se dosta vremena provodite na polju, pa opet onda sunce, vitamin D utiče.
Bavite se fizičkim radom.
Da, ne samo da.
Klečite, čučite.
Jeste, da. Pamtite one latinske nazive, vežbate ovde tamo na pamćenje, tako da u svakom slučaju utiče na donosi mnoge dobrobiti.
Studije su svakako pokazale da je dugovečnost i baštovanstvo ide ruku pod ruku.
I da ima veze, da. To su ljudi kroz vrijeme znali, naravno, da bavljanje baštovanstvom i biljkama da donosi dobrobit, ali evo mi danas i to naučnici dokazuju, pa nekad je modernom čovjeku potrebno da nauka nešto dokaže i da dobijemo te rezultate oko crno-belo. I dosta se radi na tome početkom 21. veka da razna ispitivanja se vrše kako to bašte sve utiču na ljude, na ljudsku psihu, na telo uopšte. Tako da imamo i dokaz nauke danas da je dobro baviti se biljkama. Isto tako mi sad pričamo ovde, tema je istorija lala i pričamo o baštama i o cvetnoj istoriji, o prošlosti, ali taj sam čin baštovanstva je zapravo čin vere u budućnost. I imamo, sad čitam ponovo roman, čuveni klasik iz 1911. godine, zove se The Secret Garden, Tajni vrt, Francis Hodgson Burnett. koja, verovatno ste gledali film, ima ovaj, ta čuvena ekranizacija iz 93. 94. godine, koja je jako poznata i novija iz 2022. godine, i ona u toj knjizi, ali u jednom svom drugom delu, jednom eseju, ovaj, piše da imati baštu je znači imati budućnost. Nešto slično je rekla i Audrey Hepburn isto, da saditi baštu, imati vrt, znači verovati, ovaj, imati nadu u budućnost. Tako da, eto, pričamo o prošlosti, istoriji, ali u stvari bašta je i ovaj, zapravo je deo budućnosti.
Delorija, hvala ti.
Hvala vam.
A ja mogu samo da kažem, neka cveta 100 cvetova.